Kulegqwetha eselisithi amalobolo akumelanga abhadalwe selihambise udaba lolu entuzandaba. Kambe kumele kubhadalwe kumbe akumelanga kubhadalwe amalobolo na? Ukuze ngihlaziye udaba lolu ngilo mnumzana Sibusiso Ndabanengi Moyo, lo nkosazana Nonsikelelo Mposo, ngiyalibingelela khona ngapho lapha elikhona. Injani?
Siyaphila baba Tuli.
Siyaphila baba.
Ngiqhathe ngawe baba Moyo, nxa usukhangeleke udaba lolu ungathini ngalo?
Hayi, mina ngilisupport kangako ukuthi ungalobola, ngoba nxa ngikhangele vele kusukela emvelweni yethu sikhula thina labokhukhu kwakuvele kukhona lokho. So ngaqala ukubuza kwakuqala ukuthi yena athi lovale lolu daba yena uweboneni usoleni kangako.
Iyo yena ngokusho kwakhe ukuthi amalobolo ayenza owesifazana angazani ukuba buthakadaka amlulane.
Ngaziphi indlela?
Yena kungazani uyakusola kakhulu.
Ye, kungaba umbono wakhe, futhi ngicabanga ukuthi kungasola nguye yedwa kumbe le 5% enye, ngoba ngicabanga kulezi zathu ezinkulu ezidala ukuthi kulotshole. Kusukisela vele sikhula thina ngithi ngevelo vele esindebele nokulobola into evele ikhona noma ngathi. So yena nxa sithi ungalobolwa, hayi mina kandisapoti kangako, ngoba izathu zangikhona mbonti ngeziqinise kanganani ukuthi umhlaba wonke lo ngathi ukulobola kuvale ngenxa yakhe.
Mampofu, nanto daba akalotshola wena ulubona njani udaba lo?
Udaba lula lulunganga. Mina ngisupport etol vela nginale percentage leyodwa engingathi ngingasupporta ngayo, ngoba kunzima ngizasuka ngiyakomoyo ngifika ngiyahlala nje angikhulanga yona sentani, angikhulanga yona inkomo eyodwa lesithunzi lama nginaso.
Ye, qhubeka khonapho. Kodwa yena uthi akusolayo ukuthi umuntu oyinkazana yabe sethengisiwe phela ngokutho kwakhe.
Asikho kuthengiswa, ube thabe kuyikuthengiswa ngabe kusolela khona even kudala ngesikhathi njengoba umoya esitsho, ngabe ivele into eyayekelwa kudala ngesikhathi nje sabokhokho. Kodwa kathesi kunje angithi mina ngondliwe ngikhulisiwe ngabazala, sengisuka ngiza komoya, angithi komoya lifuna ngizokhulisa isibongo. So nxa ngifika komoya ngizokhulisa isibongo, mphombe ukuthathwa kuphela laphana endleleni ngifike ngikhulisa isibongo. Sengathi kusho ukuthi mina sengikhulisa isibongo sokuthi hayi mama kwakho sokubanile sikhulisile isibongo sungadlulela phambili, ngoba umuntu lo angithi akulanto nje ayidonse nzima ngayo ukuthi azangithole ukuthi ngize ngibe segumeni lakhe, akulanto nje ayisebenzele nzima.
Nanto kudaba Moyo. So nxa usukhangele baba Moyo, umuntu ungathengiswa lapha kwenziwani? Nxa umuntu elobola la,
umuntu kathengiswa nxa kulobola lokuyana baba Dube ukuthi waziwe abalapho akhona ukuthi uhlezi njani. So into ezifana lezinjengazenezo kanxa kuyukuthi akalotshola kuthini, kutho ukuthi uyahamba aye kwenda asuke lapha ende aye ngale asuke lapha ende aye ngale. So lesiyana nje ngithi isibambiso sokuthi umuntu kwaziwe ukuthi uhlala ngaphi kunjani.
Ye, ngaphandle kokhonokho Mampofu, ukulobola kuqakatheke kanganani?
Lambu ngenza ngiba lesithunzi lapha enhlezi khona. Ngingafika kathesi ngihlali naye enhlezi khona ngihlali labantwana babe babili, ngoba vele kanilotsholwa nganyadlule ngiyakhona ukudlula futhi ngiye phambili ngiyeqhubeka labanye futhi ababili ngidlulele phambili, ngoba vele kula angibekwanga ukuthi hayi mama njengoba sikhitshelwa ngabakomoya kusho ukuthi umuzi wakho sulapha akwathiwe laphana. Ukulobola kumele sakhe ubuhlobo sikwazi ukuthi lathi siyakhe sibe lekusasa
esikwaziyo baba Moyo, ukuthi ukulotsholwa abantwana akutsho ukuthi kumbe uthengwa kumuntu. Anti kunjani?
Iqiniso lelo ba.
Ye, kubeka Moyo.
Liqiniso sibili, ukulotshelwa abantwana akula nto ethengiswayo lapha.
Kodwa-ke phela abanye bayatsho phela ukuthi hhayi ongani kukhona lapha-ke umuntu usethengwa sibili.
Hayi, lokhu vele akukho yitshelwa kancane, loyo imbono yabantu etshiyeneyo. Labo ngabantu ngezinye indlela abangafuni ukulobola, kumbe ngithi abafuna kukhansile ukulobola, kodwa bengalazizathu nje eziqinileyo ukuthi ngendlela lini, ngoba kuvele into evele ivele.
Kodwa ngokubona kwakho-ke Mampofu, ubona zani igqwetha leli liza ngoba yini kudala lo mthethwandaba ngodaba lolu? Utsho lezi zathu zakho.
Ikakhulu ngathi nxa lingahlangana labantu besintwini angeke lize linqobe, unless nxa sezohlangana lalaba abantu asebe-adopte izinto zesilungu.
Ye, ngibona zani isikhathi sesibuye ngumangoye, phose lakho lokugcina baba Moyo.
Hayi, nxa esithi yena amalobolo hayi ahame, ngibona ngani ululaza isintu, lokho vele ngiye kuvuma kahle.
Ye, kuba khonapho-ke Mampofu.
Akayekele nxa yena kungamphambelanga kuhle lapha khona, akayekele abanye balotsholi, kasiyekele silotsholi siziphilele kahle, angafuni ukuthi sihambe siyeba ngomasihlalisane.
Ye, lapho-ke sikhoka-ke lo nkosazana Nonsikelelo Mpofu, siphinde njalo sakhoka lo mnumzana Sibusiso Ndabanengi Moyo. ukhona ngale ke kwele Botswana olivalise moyeni umthembo zeba uGibbs Dube kulani
babe lobolo koko ele vinye zi yawazina masiwa ele manyama bayawazina masiwa uwa usenziwe mandu uwa usenziwe abadala kwatini haya usela salulandela iwo lomsi salulandela. Thank you.